Χαιρετού, ο Μάνος Βούρης εδώ και ώρα για Phantom Blade Zero, στο οποίο έχουμε αναφερθεί τουλάχιστον δύο φορές, μπορεί για μια τρίτη, σε κάποια επεισόδια του Vertical Slice, αλλά πάμε εδώ πέρα λίγο πιο συγκεκριμένα, μιας και μέσα στο 2024 με στάση και τη Gamescom στη Γερμανία, αλλά και αργότερα Tokyo Game Show κλπ. Η S-Game έκανε ένα τουρνέ εκεί πέρα με το demo της για να πάρουμε μια τζούρα. Που έχω να πω ότι ως demo ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν από τα καλύτερα demo που πέτυχα τουλάχιστον το 2024 στην Gamescom και πολύ εύκολα μπορεί να είναι και από τα καλύτερα demo που έχω πετύχει ποτέ τόσα χρόνια στην έκθεση. Από την άποψη ότι ναι, μεν ήταν κάπως μαγειρεμένο, αλλά τουλάχιστον σου άφηνε το περιθώριο ακόμη και με μικρή δόση να πάρεις έτσι μια καλή γεύση της αίσθησης στην οποία στοχεύει τελικά το παιχνίδι. Και ναι, μεν είχα το περιθώριο να καθίσω εκεί πέρα μπάστακα μισή ώρα, αλλά το demo το ίδιο μου πήρε τέλος πάντων ακόμη και με τις περιστασιακές ήττες μέχρι να συνηθίσω εκεί τα βασικά σύστημα μάχης. Κάνα δεκάλεπτο, κάτι τέτοιο. Πήγε λίγο έτσι μπαμ μπαμ. Και σκεφτείτε ότι μέσα σε αυτό το δεκάλεπτο υπήρχε και περίπου tutorial, το οποίο ήταν επίσης γρήγορο. Θετικό όμως ότι υπήρχε tutorial, διότι ο κανόνας σε πολλά demo σε τέτοιο περιβάλλον να μην υπάρχει tutorial. Και όταν πηγαίνεις τελείως ξέμπαρκος, ας πούμε, και δεν έχεις συνειδητοποιήσει τι παίζει, δεν έχεις πάντα το χρόνο να εγκληματιστείς αρκετά ώστε να νιώσεις τη ροή και την όποια ισορροπία έχεις σε αυτό το στάδιο ένα παιχνίδι και να καταλάβεις και ακριβώς τι εννοεί ο ποιητής, τέλος πάντων, με κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, okay. Στην ουσία είχαμε ένα tutorial, είχαμε λίγο, πολύ λίγο περαδόθε σε κάποιες έτσι, σε έναν από τους χάρτες του παιχνιδιού που δεν είναι πολύ ανοιχτή, είναι ψηλό στάντερ, δηλαδή διαδρομές που έχετε να κάνετε και τέτοια. Πετύχαμε εκεί σε κάποια φάση κάτι μαζεμένα εχθράκια, αλλά κατά κύριο λόγο το demo ήταν μπόστρας, δηλαδή μετά από αυτό το στάδιο πηγαίναμε από boss σε boss σε boss, κάπως έτσι. Τώρα, από τότε που ανακοινώθηκε το συγκεκριμένο παιχνίδι, έκανε φοβερή εντύπωση με το τρέιλερ που βλέπαμε στιγμιότυπα από τη δράση κτλ. Και φαινόταν η χορογραφία να είναι εντυπωσιακή. Η σκηνοθεσία παράλληλα με τη χορογραφία να την κάνει ακόμη έτσι πιο εντυπωσιακή. Αλλά λες, ρε παιδί μου, πάνω στο gameplay θα παίζουν αυτά τώρα ή απλά χαιρόμαστε με ένα καλοδουλεμένο τρέιλερ? Έπαιζε αυτή η απορία γενικά. Και ήρθε λοιπόν έτσι να δοκιμάσουμε λίγο τα πράγματα στο ίδιο το demo. Κάτι άλλο που παίζει εκεί έξω, και καλό είναι έτσι να το σχολιάσω από τώρα, είναι ότι από τότε που ανακοινώθηκε αυτό το παιχνίδι, υπήρχε η θεωρία ότι πρόκειται για Souls-like. Δεν είναι τύπου Souls το παιχνίδι. Δεν έχει σημασία ότι αν σας παραπέμπει σε κάτι τέτοιο η αισθητική του παιχνιδιού, η οποία αισθητική του παιχνιδιού, σύμφωνα με την κινέζικη S-Game, είναι Kung Fu Punk. Τι εννοεί ο ποιητής, άγνωστο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό λένε, αυτό σας λέω. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι στημένο κατά κόρον ως action game. Έχω δει και κάποιες αναφορές ότι το Phantom Blade Zero είναι ένα RPG. Πού είναι το RPG? Δεν είδα εγώ που ήταν RPG. Είδα action game και η λογική είναι προχωράμε, ρίχνουμε ξύλο, πηγαίνουμε από χάρτη σε χάρτη. Οι χάρτες τέλος πάντων έχουν μια έκταση που είναι κάπως, δεν είναι ένας μεγάλος ενίος κόσμος κτλ. Είναι αυτό που συνήθως περιμένουμε από διάφορα action games. Εντάξει. Ναι, δηλαδή πιο πολύ εμένα μου βγάζε vibes τέλος πάντων, Devil May Cry, Bayonetta κτλ. Σαν κατεύθυνση, έτσι, σαν κατεύθυνση. Μην πέστε να με φάτε. Συν τις άλλες και εγώ φαν των Bayonetta είμαι. Σταματήστε, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνουμε. Συνεννοούμαστε εδώ πέρα. Οπότε δεν ξέρω γιατί παίζει όλο αυτό το μπέρδεμα γενικά. Τέλος πάντων. Το άλλο πράγμα που αγωνίστηκα λίγο να το αποσαφηνίσω με έναν άνθρωπο εκεί πέρα της S-Game είναι ότι το επίπεδο δυσκολίας του demo φαίνεται να είναι λίγο ρηγμένο σε σχέση με αυτό που υπολογίζουν τέλος πάντων στο τέλος για normal. Υπάρχει και hard. Okay, εντάξει. Υπάρχει το extreme, το οποίο extreme βέβαια είναι unlockable. Δηλαδή υποτίθεται ότι όταν θα βγει το παιχνίδι, υπολογίστε 2026 ή κάτι τέτοιο, σε PC και PS5, τότε και μετά βλέπουμε. θα πρέπει κάποιος να τερματίσει τέλος πάντων στο normal ή στο hard για να ξεκλειδώσει ύστερα το extreme. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι από επίπεδο σε επίπεδο δυσκολίας δεν έρχονται τα πάνω κάτω. Δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, γίνονται πιο μεγάλες μπάρες και πιο σφουγγάρια οι εχθροί, αλλά καταλήγουν και αυτοί να γίνονται λίγο πιο επιθετικοί εδώ και εκεί, να μείνονται λίγο καλύτερα και να μικραίνουν τα παράθυρα, τα χρονικά παράθυρα αντίδρασης. Και αυτό είναι σημαντικό σε ένα παιχνίδι σαν το Phantom Brave Zero, διότι έτσι κι αλλιώς βασίζεται σε parrying. Οπότε αν δεν είστε fans του parrying, θα περάσετε χειρότερα στο Phantom Blade Zero. Λοιπόν, πάμε. Διάφορα όπλα. Δοκίμασα κάποια ήθελα δεν ήθελα, αλλά καταλαβαίνετε. Θα υπάρχει το βαρύ και ασήκωτο που κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Υπάρχουν οι διπλές λεπίδες που είναι για το γρήγορο το σάπισμα. Υπήρχαν κάτι τσάκρα που μπορείς να εκτοξεύεις από απόσταση. Υπάρχει η κανονική εκεί πέρα, η σπάθα, okay. Υπάρχουν κάποια υποστηρικτικά, ένα περίπου κανόνι ή ένα τόξο τέλος πάντων, που αυτά δεν είναι και για άπειρες χρήσεις, έχουν ένα κάποιο cooldown. Και γενικά παίζει λίγο περίεργα με τα cooldowns, ώστε να μην καταλήγουμε τέλος πάντων να το κάνουμε τελείως τσίρκο, αλλάζοντας όπλα, εργαλεία κτλ. Βέβαια αυτό από ό,τι φαίνεται πήγαινε πακέτο και με ένα κάποιο περιορισμό από την άποψη ότι δεν φαίνεται να παίζει το concept. Ξεκινάω ένα κόμπο με ένα όπλο και πάνω στο κόμπο, ενώ έχω το περιθώριο σε αυτό το παιχνίδι να κάνω cancel στον εαυτό μου τέλος πάντων για να αντιδράσω κάπως αλλιώς και να σπάσω το ίδιο μου το κόμπο. Okay. Δεν μπορώ να πω έτσι εύκολα ότι γυρνάω σε ένα άλλο όπλο και συνεχίζω και κουμπώνω το κόμπο του νέου όπλου με το κόμπο του προηγούμενου όπλου. Αλλά είπαμε, παιδιά, parrying. Η λογική είναι ότι υπάρχουν οι κανονικές επιθέσεις, okay, ο καθένας έχει από μία μπάρα, υποτίθεται ότι καθώς μπλοκάρουμε και τα λοιπά τις ερχόμενες επιθέσεις, αδειάζει σιγά σιγά αυτή η μπάρα και αν καταφέρουμε και να αδειάσουμε όλοι, ο εχθρός μπαίνει σε stunlock και ρίχνουμε και εκεί πέρα βρωμόξυλο, okay. Υπάρχουν κάποιες έτσι πιο ζώρικες επιθέσεις, πιο brutal, ας το θέσουμε έτσι, που μπορούμε να τις αποφύγουμε και μπορούμε και να τις μπλοκάρουμε. Okay. Και εδώ αρχίζουμε και παίζουμε με το θέμα του timing. Αν στην ουσία κάνουμε block ή dodge πάνω εκεί που σκάει στην πράξη η εισερχόμενη επίθεση, τότε μονομιάς ο χαρακτήρας είναι σαν να περίπου τηλεμεταφέρεται πίσω από τον εχθρό και μας δημιουργεί άνοιγμα για αντεπίθεση. Δεν διαφέρει από την ιδέα πίσω από το witch time, ας πούμε, στα μπαγιονέτα, αλλά δεν καταλήγει ως διαδικασία να είναι το ίδιο αργή. Θέλει να κρατάει το ρυθμό το παιχνίδι και γενικά το παιχνίδι θεωρεί πάνω κάτω δεδομένο ότι θα παίξετε επιθετικά. Διότι άμα μπλοκάρετε για εσείς πάρα πάρα πολύ όλη την ώρα, μπορείτε να αδειάσετε και τη δική σας την μπάρα και να βρεθείτε εκτεθειμένοι. Υπάρχουν και κάποιες άλλες επιθέσεις που δεν μπορείτε να τις μπλοκάρετε. Okay. Μπορείτε όμως να κάνετε dodge και εκεί παίζει περιθώριο σωστής αντίδρασης που σας δίνει το άνοιγμα για το λεγόμενο go step. Αυτό που λέω ότι είναι σαν να τηλεμεταφέρεστε από πίσω και να ρίχνετε μετά στο ψαχνό. Το θέμα είναι πώς αυτά συνδυάζονται στην πράξη και ποια είναι η αίσθηση που μένει. Και εκεί βέβαια κρέμεται για το τι παίζει, πώς παίζει το παιχνίδι με σκηνοθεσίες κτλ. Και είναι πραγματικά εξαιρετικά εντυπωσιακό και φαντεζή το αποτέλεσμα. Αισθανόμαστε από τη μία ότι υπάρχει βάρος και σβελτάδα στη μάχη, αλλά χωρίς να χάνετε το στυλ και το σκέρτσο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Καθόμουν και χάζευα για κάποια μπίρολ, τέλος πάντων, μας τη λένε μετά από τη δοκίμη. Και είναι, δηλαδή, απλά έκανα χάζει τις μεταβάσεις των animations από το ένα μπλοκ στο επόμενο, ας πούμε. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Και τώρα, ως προς τα boss fights, τα πράγματα ήταν λίγο προβλέπε. Τουλάχιστον στα δύο από τα τρία bosses. Το τρίτο ήταν το πιο τσαχπίνικο, όπου είχε ο άλλος το παιδί μου το όπλο στο ένα χέρι, αλλά είχε και ένα πράγμα το οποίο ήταν σαν γιγαντιαίο λεπιδωτό γιογιό που εκτός το ότι μπορεί να σας κάσει τη μούρη και αυτό είναι ένα πρόβλημα, έχει το περιθώριο άμα σας πετύχει έτσι εξ αποστάσεως ακριβώς στο sweet spot, κατευθείαν να σας κόψει το κεφάλι και γεια σας, τέλος, έτσι όπως είναι, παπ. Αλλά αυτό που κατάλαβα τέλος πάντων είναι ότι είχαμε ένα boss fight το οποίο ήταν στην ουσία για μάχη από αρκετά κοντά. Ένα boss fight που έπαιζε λίγο και έτσι κι αλλιώς και ένα boss fight που ήταν αρκετά δυνατό εξ αποστάσεως. Ειδικά σε αυτό το τελευταίο δηλαδή με το περίεργο γιογιό του φανάτου. Ήταν δηλαδή η καλύτερη ιδέα σε αυτή την περίπτωση είναι να κλείνετε τις αποστάσεις και να βρεθείτε κοντά όσο περισσότερο και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και επειδή αυτή η μάχη τουλάχιστον γίνεται σε εσωτερικό χώρο και έχουμε κάποιες κολόνες τέλος πάντων που παίζουν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις κολόνες αυτές για να καβαλήσουμε και να εκτοξευθούμε κατευθείαν προς το μέρος του boss. Και σε εκείνες περιπτώσεις μάλιστα, άμα κάνουμε αυτά τα άλματα που πηγαίνουν πακέτο με επίθεση, υπάρχει μια ελπίδα να σπάσουμε και το animation του boss, ακόμα και σε επίθεση που ετοιμάζει που κατά τα άλλα είναι unblockable. Πριν κλείσω, για να πω τέλος πάντων για τη μία μάχη που είχε εκεί πέρα με πολλαπλούς εχθρούς και τα λοιπά, είχε κάτι στοιχεία ανθίπο stealth, του στυλ, αν πας κυφτός πίσω από κάποιον, πατάς ένα κουμπί και είναι insta-kill, εντάξει, okay. Είχε ένα ντου στο έδαφος από μερικούς, πριν να κουμαντάρει με πολλαπλούς εχθρούς εκείνη την ώρα, και σε κάποια σημεία υπήρχαν και τοξότητες που ήταν αρκετά σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, να ασχοληθεί με αυτούς πρώτα, διότι problem. Και λέω problem διότι αν πάτε και την πέστε στην ομαδούλα, ναι μεν οι εχθροί αυτοί δεν είναι bosses, αλλά δεν κοιμούνται όρθιοι, δηλαδή δεν είναι σε επίπεδο τώρα souls, αλλά δεν σκάνε και λένε ναι γεια σας, εμείς είμαστε εδώ πέρα ως κανόν φόντερ για να σας φτιάξουμε λίγο το κέφι πριν την κανονική τη μάχη, ας πούμε. Θέλουν λοιπόν προσοχή. Και ειδικά όταν σας την πέφτουν ομαδικά, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο τέλος πάντων να σας ξεφύγουν δύο πράγματα εκεί πέρα και να βρεθείτε σε μειονέκτημα. Η αλήθεια είναι ότι εκεί έχασα περισσότερο. Βέβαια, ήταν και αμέσως μετά το πρώτο tutorial, ας πούμε. Οπότε δεν είχα εγκληματιστεί σε εκείνο το σημείο, όσο τέλος πάντων πρόλαβα να εγκληματιστώ προχωρώντας παρακάτω. Ενώ στα boss fights ήμουνα OK. Οπότε, ναι, δεν θα το πω RPG. Δεν θα το πω τύπου Souls, μου φαίνεται παράλογο. Δεν ξέρω η τελική δυσκολία, τουλάχιστον στο normal, αν θα πατήσει ακριβώς σε αυτά τα επίπεδα που είδα. Γιατί καταλήγει τέλος πάντων αυτό που δοκίμασα όπως το δοκίμασα και καλά στο προβλεπέ επίπεδο δυσκολίας. Ήταν λίγο πιο εύκολο από ό,τι περίμενα. Για το action που έχω μέσα στο μυαλό μου, έτσι. Αλλά εξακολουθώ να έχω ελπίδες για το παιχνίδι αυτό. Αυτό που φοβόμουν να λειτουργήσει τουλάχιστον σε αυτό το demo, το κομμάτι της σκηνοθεσίας, ας πούμε, της δράσης και του cool factor. Οπότε ελπίζω να συνεχίσει έτσι και να είναι ακριβώς έτσι και στην τελική του μορφή, όταν τη δούμε τέλος πάντων, σε πολύ καιρό από σήμερα. Αυτά λοιπόν από μένα και για το Final Play Zero, και θα τα πούμε πάλι σύντομα με κάτι άλλο. Γεια και χαρά.